Vi skal nu høre i dialog den frederikshavnske forfatter Per Gammelgaard fortælle om og læse op af de af sine bøger, der foregår i Frederikshavn. Optagelsen er fra Frederikshavn Bibliotek den 17. september 2018.
Hjertelig velkommen til forfatteraften her på biblioteket, og dejligt at se, så mange mennesker har fundet vej op til os, men det er selvfølgelig klart, fordi I vil alle sammen gerne høre Per Gammelgaard fortælle om sin nye roman, Dør om dør, og sine øvrige romaner og noveller, der foregår i Frederikshavn. Vi fejrer jo købstadsjubilæet hele september måned med arrangementer, der handler om frederikshavnere og Frederikshavn. Og derfor skulle vi selvfølgelig også have besøg af min tidligere kollega og forfatter Per Gammelgaard. Så Per, vi har glædet os meget til, at du skulle komme. Så hjertelig velkommen til alle jer, og kæmpe stor velkomst til dig.
I 1973, på en varm sommerdag, rejste en ung mand til Frederikshavn. Han skulle til samtale på Frederikshavn Bibliotek på Kalsvej hos overbibliotekar Ellen Kongsbak. Den unge mand var meget nervøs. Han havde taget sin familie med herop. Den unge kone og det etårige barn, som sad i en paraplyklapvogn, nyeste mode. De kom op i så god tid, at de gik ind på Hoffmanns Hotel, det fine Hoffmanns Hotel, for at smage en såkaldt Frederikshavner-rødspætte, som de havde hørt så meget om. Desværre så var den unge mand så nervøs, at da han skulle vende den store rødspætte om på B-siden, så slap den fra ham ud over duen, ud i luften og faldt ned på den hvide du i 1000 stykker. Han kunne nemlig ikke på det tidspunkt vide, at samtalen, der fandt sted en times tid senere, mest blev en samtale imellem den pludrende etårige dreng i den smarte klapvogn, og så overbibliotekar Ellen Kongsbak. Men til sidst så spurgte overbibliotekaren dog ind til de familiære relationer. Og da hun så fandt ud af, at den unge kone var præstedatter, så åbnede alle døre sig til Frederikshavn Bibliotek. Den unge mand, det var mig. Mange år senere skrev jeg en tekst, inspireret af hændelsen. Den hedder Ballet for fisk. Rødspætterne dækkede den flade havbund med kun øjnene på stilke over sandet. Så snart de var udvoksede tilpas fede i kødet, kom der liv i deres haleroer. Imponerende, som de kunne skyde sanden til side og, som i en ballet for fisk, pirouetterer op gennem vandmasserne, bryde vandspejlet og svæve afsted. Ikke blot nogle få af gangen, nej, i store flokke i strutskørter gennem gaderne og lige ind i folks huse, hvor stegepanderne stod parat. Det var dengang, der var rødspætter, tunge stegepander og store bliktallerkener til, og man blev mæt, allerede inden man kom til det tidspunkt, hvor rødspætterne skulle vendes. Der sad jeg på Hoffmanns Hotel, uden forstand på at vende en Frederikshavner-rødspætte, og den skred fra hinanden og faldt som pinden i et spil Mikado. Der er udtrykket, at alt går i fisk. Det er jo sådan en slags kortprosa-tekst. Men jeg har egentlig aldrig regnet med at komme til at skrive prosa, fordi jeg skrev digte. Det har jeg gjort lige fra jeg var barn af, og har udgivet nogle digtsamlinger, og var egentlig meget godt tilpas ved det. Slap for det lort. Men så en dag, så ringede telefonen. Ja, det gjorde den faktisk. Dag, det er Ove Abelgaard fra Danmarks Radio. Vi står og mangler en radiofølgeton. Vil du skrive den for os, Per Gammelgaard? Det er let nok. Du skal bare skrive 12 kapitler af 12 af 4 sider og sætte komma og punktum her og der. Og det var Ove Abelgaard, der ringede og sagde, at det var let nok. Ham, der aldrig nogensinde har skrevet andet end digte. Så jeg sagde straks, nej, det kan jeg ikke finde ud af, og jeg ved ikke noget om noget. Tænk over det, sagde han. Så tænkte jeg over det, og kom i tanke om den landsby, jeg jo dog er opvokset i og har kendt temmelig godt. Og var der ikke noget med en murermester, som blev styret stramt af sin indremissionske kone Meta? Var der ikke noget med, at han pludselig gik af mur af mok med hovedet under armen ned ad vejen til en ung enke? Og var der ikke noget med, at han pludselig gik løs på byens hankatte, begyndte at slå dem ihjel? Så tænkte jeg, altså sådan en roman der, det må jo være ligesom at styre 12 vilde hester og styre så mange kapitler, så de skal hegnes ind. Og så var det jo så, jeg lagde Ormslev så nogenlunde ind i den her indhegning. Og det viste sig så at være en temmelig god idé. Så løb jeg ind i forlagsboghandler, som der var nogen, der kunne kalde sig dengang. Niels Jørgen Hase, det var til en konference. Så sagde han, du ved du hvad du, jeg hørte lidt af den der radiofilm, ved du hvad du, den var jeg sgu godt udgive. Ved du hvad du, vi kan bare ikke kalde den Torden, du ved du hvad, vi er sgu nødt til at finde en anden til. Vi kalder den, er du hjemme, Johan? Ja, det gør vi sgu. Og ved du hvad, du sender mig bare papirstangen, så sender jeg dig en kontrakt. Okay. Så sådan startede det. Og det var jo på en måde langt fra Frederikshavn, selvom det på det tidspunkt boede heroppe. Men lidt efter lidt kommer Nordjylland så ind i det her såkaldte forfatterskab. Første gang, det er faktisk i den her. Det er en titel, jeg selv har fundet på. Tre skridt fra solen. Det er første gang, Frederikshavn nævnes. Det er en mand fra Vildsted, som er en by, som den ligger sådan et sted nogle kilometer herfra. Dybvad eller sådan et eller andet. Hvor en omfartsvej har gjort det meget svært at drive handel. Han tager på druk i Frederikshavn. Det er første gang, Frederikshavn nævnes. Og det er jo ikke sådan særligt flatterende. Men så er Nordjylland i hvert fald inde i billedet. Tre skridt fra solen foregår så cirka fra Syvsten, Dybvad, og så ned i Aalborg-området. Men her spiller Ove Abelgaard igen en rolle. Dog. Det er Ove Abelgaard fra Danmarks Radio. Vi er ved at lave en novelleserie omkring de syv dødssynder. Kunne du tænke dig at skrive om misundelse, Per Gammelgaard? Det er let nok. Du skal bare skrive 12 af 4 sider og sætte punktum her og der. Så en del af Tre skridt fra solen startede faktisk som en novelle, der kom i radioen under titlen Bjørnen sover. Så synes jeg, der var så meget stof i den novelle, at det kunne være meget passende at bygge den ud, så den blev til en hel roman. Den blev lanceret som en Nordenfjords western, men det er faktisk en Kain og Abel historie. Og røgen fra misundelsens bål blæser ned mod Aalborg. Vi er i den lille by med Laurits som hovedperson. Der er en tankstation, og der er et værksted. Og så er der broren, som har slået sig stort op i brugtvognsbranchen nede i Aalborg. Det er ikke, fordi vi skal snakke så meget om de der gamle romaner, men jeg har faktisk lagt mærke til, at der næsten altid indgår et mord, eller muligvis et mord, i bøgerne. Så det er der altså også her, i den her. Det er derfor, det er en Kain og Abel historie, naturligvis. Men så er der også næsten altid et håb i det, jeg skriver. Der er en lille dreng, som farer rundt i landsbyen og er meget, meget vild og næsten ikke til at tæmme. Men til sidst så tager, mens Laurits, der er taget til Aalborg med sit jagtgevær, mens hans kone, Connie, går og venter på ham, så får hun ligesom styr på den her dreng. Det slutter sådan med, at de går ud af landevejen, og hun holder fast i ham. Han er ikke meget for det, men hun holder alligevel fast. Der er sådan en anden ting, jeg har lagt mærke til. Det er kvinder, der venter på deres mænd, mens mændene begår grufulde gerninger. Sådan er det også i den, der hedder Forårsviolin, som egentlig er lidt inspireret af James Joyce's Ulysses, der foregår i løbet af døgn i Dublin. Dagen kaldes Bloomsday i Dublin. Man fejrer den 16. juni 1904. Det er Leopold Bloom, der drager som en anden Odysseus gennem Dublins gader. Og derhjemme ligger hans kone Molly og har en svimlende indre monolog til sidst. Og det sidste, hun siger, det er faktisk I will, yes. Joyce sagde, at yes, det var det mest positive ord, han overhovedet kunne komme i tanke om. Den lille roman Forårsviolin foregår så også i løbet af et døgn. Ikke i Dublin, men i Frederikshavn. Og her har vi også en slutning, som indebærer, at Ingeborg ligger og venter på sin mand. Det er sådan en lidt... Der er mange personer med. Den er sådan, jeg har faktisk opgivet den, fordi den stofmæssigt begyndte at fylde for meget. Men så fandt jeg ud af at tage det meste væk, og så klippe det væsentligste til, så bogen kommer til at bestå af nogle meget korte kapitler, der ligesom griber ind i hinanden. Nogle foregår simultant samtidig, og så ruller de altså frem i det her døgn. Violinen i titlen bliver spillet af en gammel mand, der hedder William, og han bor i Fuglekvarteret, hvor har vi det? Der er et eller andet sted. Og sammen med sin kone og Dorit, huset er sat til salg. De skal på plejehjem. Han spiller Fritz Kreislers Liebeslied og Liebesfreud for hende. Og det er jo sådan set hovedtemaet i bogen. Liebeslied og Liebesfreud. Det er de helt gamle mennesker. Så er der nogle unge mennesker, der hedder Søren og Anna. Anna, hun arbejder sådan cirka nede i, hedder den Orkideen, blomsterhandlen nede i Danmarksgade. Margeritten, ja. Og Søren arbejder i en bank. Så er der slagtermester Krone og hans kone Margrethe og deres søn Christian. Slagtermester Krone bor sådan cirka nede på Emilievej. Og Richard og Ingeborg, som sagt, Richard, der er taxachauffør, kører rundt i byen og som natten, og hans kone Ingeborg, der til sidst ligger hjemme i sengen og venter på ham, fuldstændig som hos Joyce, og fuldstændig som i Tre skridt fra solen, hvor Connie dog ikke ligger i sengen. Jeg skal bare lige citere slutningen, for den står sørme her på flappen. Ingeborg slukker varmepuden og ruller op på siden. Det er lige før hun sover. Så kommer der ud af mørket en lyd, som fylder hende med vemod og glæde. Faktisk er lyden ualmindelig svag, men virkningen er øredøvende. For det er en sprød violintone, frembragt af et menneske, der udtrykker sin kærlighed i musik. Ja, tænker hun. der kom jaget. Ja, tænker hun. Sådan som William spiller for Dorit, sådan skulle vi alle sammen spille for hinanden. Så er jeg sikker på, at vi ville føle os hjemme her i livet. Der rammer vi igen ind i et andet tema, jeg arbejder med, og det er det at føle sig hjemme her i livet. I den her, sådan som vi elsker, som jeg ellers ikke skal komme ind på, er der en lignende slutning, efter der er sket forfærdelige ting. Hej, råber hun fra værkstedet inde bagved. Hun har set mig, og hendes glade stemme gør mig rolig. Jeg føler mig velkommen. Det er jo ikke noget, jeg gør bevidst. Det er jo noget, jeg kommer til. Altså, de der temaer kommer igen og igen. Sådan er det bare. Men altså, i forårsviolin, der bliver Frederikshavns bykort, kan man sige, altså bredt ud. Der kommer man mange steder i kommunen. Man kommer også ned på havnen. Måske er det lidt inspireret af denne her pedalopesag. Jeg havde i hvert fald en barber, som tog i mine ører fulde af den her sag. Så der foregår også noget ned på havnen. Hvis jeg skal pege på to steder her i byen, som har inspireret mig, det er så biblioteket og plejehjemmet op i Nørregade. Jeg har en gentagende drøm. Jeg skal hente en bog på magasinet, og så går jeg ned ad trappen her, men magasinet er der ikke, og så kommer jeg ud i noget, der minder om en storby. Så finder jeg mig måske i en sporvogn eller en bus eller et eller andet sted. I hvert fald så er byen der ikke. Og det er en drøm, der måske passer lidt sammen med noget, jeg oplevede i virkeligheden. Og på Frederikshavns plejehjem oppe i Nørregade, jeg var bibliotekar deroppe i længere tid. Efter en sommerferie, så skulle vi starte op igen på plejehjemmet, altså biblioteket skulle starte op igen. Og jeg åbner døren, og til min forbavselse, så er der ikke noget bibliotek. Altså bogvognen, boghylderne, skrivebordet, kontorstolen, alt var væk. I stedet for var der placeret to jernsenge. Og det røg ud af mig, lige da jeg åbnede døren, hvor i verden er biblioteket henne. Så kom der lidt liv i den ene jernseng, og der var sådan et ældre kvindeansigt, der rejste sig fra puden, så sagde hun, jeg tror nok, det er nede her ved rådhuset, hvad? Altså, jeg skal ikke... Det her var så virkelighed. Det andet var drøm, men jeg vidste nærmest ikke, hvad der var mest mærkeligt af de to ting. Op på plejehjemmet havde jeg meget fornøjelse af en meget gammel mand, der havde været mejerist. Jeg forestiller mig, jeg ved ikke, hvor der man havde et billede hængende af det her gamle mejeri. Jeg forestiller mig sådan et eller andet med ravser eller sådan et eller andet. Men der har jo været mejerier så mange steder. Vi kalder ham Holger. Når jeg kom med bogvognen op på Holgers afdeling, så stod der som regel lige ved elevatordøren en kvinde i store gevanter, hat, fasanfjer. En kvinde, som hele tiden lurede på at stikke af ud i byen. Og Holger måtte ikke gå ud til mig, fordi hans kone var meget, meget bange hele tiden. Så jeg kørte altid bogvognen ind til ham, så han kunne vælge. Og han valgte 10-12 af de her bøger med stor skrift, magneprint, hver 14. dag. Han var en stor læser. Så en dag, jeg kom derop, var hans kone død. Og så sad han med hende, der altid ville stikke af i hånden. Så var de blevet meget forelsket hinanden. Han fortalte mig, at han holdt meget mere af hende, end han har holdt af sin kone, som han havde været gift med i 57 år. Det er jo tankevækkende. Og så læste han højt for hende. Men lykken var jo ikke evigt. Der gik nogle ganske få måneder, så fik hun problemer med hjertet. Og Holger fik koldbrand og kunne ikke engang komme med til begravelsen. Men så fik han sådan en lille vogn, som han kunne køre rundt i. Og det muntrede ham meget op. Sådan en mini-crosser. Meget af det her er blevet til en novelle, der hedder Majoristen, som står i novellesamlingen Den Gule Enke. Vi skal bare lige høre et lille klip, for Holger finder nemlig ud af, at nu vil han ud til det gamle mejeri. Øer af sol og varm, og varm luft drejer han ned i hovedgaden og holder ind foran brusen. Hvor der før var rosenbede og et pænt lag grus, er der nu skrald og ukrudt. Butiksdøren og vinduerne er dækket af grimme brædder. I varmeflimmeret, under en klynge syge elmetræer, står en ræverød oljetank. Han kører videre, svinger over vejen og kommer til Kron, hvor der var lørdagsbald, dilettantteater, filmforvisninger, gåse og andespil. Pizza, kebab, house står der på et skilt. Der er patienter for vinduerne, mere eller mindre sjusket rullet ned. Han hanker op i krykkestokken og svinger den ned foran et par cowboybukser, der viser sig at sidde på en mørkløvet dreng. Han læner sig op ad muren ved et metalskilt med billeder af forskellige slags is. Ansigtet er smalt, øjnene mandelformede, håret ligner kaffebønner. Holger husker, at man skal sige hej nu om stutter. Hej, brøler han. Jeg er sulten, kan man få mad? Drengen stikker ham et kridhvidt smil og sætter i løb rundt om hjørnet, hvor plastikstole står stavlet op. Mamma! En kvinde viser sig i døren. Hun er slank, svøbt krammerhusagtigt i grønne silkestoffer. Hendes pikkede, mørkerøde hår stritter lystigt i alle retninger. Hun har stejlt skrånende kindben. Holger er ved at tabe både næse og mund, og selvom han ikke er seksuelt afsøgende længere, pirker den forbløffende skabning til hans slumrende kønsliv. Han klapper sine hænder sammen om hendes fine hånd, som er han så heldig at fange en fugl. Velkommen. Hendes smil lyser hele landsbyen op, og snart sidder Holger ved et lille bord i den gamle krostue. Marinerede kødstrimler, vilde ris, chilisovs og kildevand. Riger, siger kvinden. Riger, det forstår han ikke, men maden smager sgu godt. Riger, forsøger hun igen og peger på sig selv. Ah, javel, nu er han med. Han peger også på sig selv og siger, Holger. Og så får Riger ellers hele hans livshistorie. Og selvom hun vist ikke forstår dansk særlig godt, lytter hun intenst og opfanger både det ene og det andet. Så kan han ikke udskyde det længere. Han må videre. Mejeriet venter i svinget ved jernbanen. Riger vinker. Hendes kaffebrune søn står stadigvæk ved isskiltet. Han siger, at han har passet på det fine køretøj. Holger nikker, peger på sig selv og siger langsomt og overtydeligt. Holger. Jeg forstår udmærket dansk, siger drengen smilende. Jeg hedder Ramapolo. Holger stikker drengen en 10 krone og triller videre. Han føler sig både beriget og forvirret. Så længe den slags mennesker flytter til landsbyen, er der håb. Så ser han de hejste bomme og bliver nervøs. Det første, han lægger mærke til, er træerne. De hænger tungt over bygningen, så man ikke ser, hvor smuk den er. Han mærker stik i hjertet, sniger køretøjet igennem brændenælder og mælkebøtter og kommer tæt på platformen. Alt, vinduer og døre, tag og murværk har fået lov til at passe sig selv. Her gik han og vedligeholdt det hele, og se nu. Bedst som han glider ud på vejen, får han øje på et stillads ved gavlen. Nysgerrig som han er, kører han hen til det. Det fylder hele gavlen spredte og er stillet helt op til spidsen. En bræmme af fugeudkrads og revnede mursten ligger i græsset langs med soklen. Han nikker. Det nedlagte mejeri har været sat til salg flere gange. Hvem der ejede det nu har han ingen anelse om. Men man er i gang. Midt og tilfreds kører han tilbage af hovedvejen og får den lave sol i øjnene. Landsbyen forsvinder i bakspejlet, og han vender frem over bakkedragene med de skarpe sving. Med et er der kun solens genskær. Kulden kilder sig ind i ryggen på ham. Så sker der to ting på én gang. Og så er det jo, at jeg stopper. Fordi I skal ikke vide, hvad det er, der sker. Og for at forstå det, skulle jeg også have læst meget mere af den her novelle. Der er et enkelt eksemplar til salg. Det var, hvad jeg kunne støve op. Meget billigt, så vidt jeg husker. Der er også i Decembers grønne mørke, som ikke er så meget julefortællinger, som der står, men snarere fortællinger, der foregår i løbet af december. Frederikshavner historier. Den er formet som en livstrappe. Vi starter med noveller om børn, kommer et par stykker om de unge, de voksne, de gamle, og så slutter den i dyb senilitet med en novelle, der hedder Udødelige øjne. Og så som jeg sagde før, plejehjemmet har sat sine spor rundt omkring. Det har biblioteket jo altså også. Og den første og den sidste novelle i Den Gule Enke foregår faktisk lige her på biblioteket. Og den første novelle hedder Fuglene. Og nogle af jer kan måske godt huske, at vi her på biblioteket havde et voliere fuld af pippende og skrålende fugle. Og i begge de noveller er det er der en hovedperson, der hedder Svend Fan. Det kan man jo tykke lidt på. I skal bare høre en lille bitte smule. Og det er jo rigtigt, at der på biblioteket var det her voldsomme voliere. Og jeg ved ikke lige, hvem vi først og fremmest skal tænke på, når man siger, at det var en ganske bestemt bibliotekar. Ja. Men vi skal jo også selvfølgelig snakke om de nyeste bøger, men hvis ikke jeg har noget imod det, så kunne vi godt lige... Jeg kunne godt tænke mig lige at præsentere lidt for fuglene her. Så slutter vi, hvad skal vi sige, den gamle afdeling med det. Undulater, redekasser, et virvar af grene, vandskåle og sand. Der er tale om et meget stort voliere. Palle, bogbuschaufføren, passer det. Og når undulaterne klør skal klippes, er han også mand for at gøre det. Han lukker sig ind i volieret, fanger de baskende tingester, holder dem blødt i sin handske og bruger en speciel tang. Palle Fuglefinger kalder man ham. Dyrehandler Hansen udklækkede ideen. Han mente, biblioteket trængte til et løft, noget let og melodiøst. Der var så stille ved reolerne med de indbundne bøgers tunge tanker. Man kunne føle sig helt forstemt, alene forfatternavne som Fjodor Dostojevski, Gabriel Garcia Marquez, Salman Rushdie. Hansens plan blev vedtaget af et enigt kulturudvalg. Fuglene skulle redde stemningen. Hver bibliotekets image og en gave til byen. Og man valgte altså at satse på den australske steppefugl Melopsitacus undulatus. Hvilken overraskelse. Skulle man ikke på biblioteket for at låne, skulle man i hvert fald på biblioteket for at se fugle. Fuglene nød populariteten. De knæbrede, kvidrede og horede for at sikre Melopsitacus undulatus en plads i hver ny farverig fuglebog. Selvom volieret var stort, blev det hurtigt overbefuglet. På biblioteket begyndte man derfor at holde fugleudsalg sammen med det årlige udsalg, sammen med det årlige salg af kasserede bøger. Ikke alle elskede fuglene. For bibliotekar Svend Fan er der ligefrem tale om et indet had. To gange har han forsøgt at samle underskrifter imod dem. Første gang samlede han kun sin egen. Anden gang lykkedes det at kapre en rengøringskone. Hun var træt af griseriet foran volieret. Svend Fan takkede hende hjerteligt, og afleverede underskrifterne til kulturudvalget sammen med en kort klage. Fuglenes støj griber ind i det bibliotekariske arbejde, sænker det faglige niveau. Men med sin strategi opnåede han kun at irritere udvalgets ærede medlemmer. Og i det ret frække svar foreslog de ham at opsøge en neurolog. Så springer vi lidt. Det er en lørdag i april. Fuglesang har holdt Svend Fagen vågen det meste af natten. Han skifter fra stribet pyjamas til grå bukser og hvid skjorte, redder sin grånende hårmanke og fjerner et par strithår fra sit spidse hageskæg. Lørdagsvagt. Ak, ja. Med stærk kaffe og ostemader i maven forlader han sin sirlige lejlighed. Der er påskeliljer i en balje på trappen. Tynde birketræer med bristefærdige knopper lever op i forhaven. På den snorlige gågade træsker pølsemanden afsted med sin pølsevogn. Dumme duer flakser over vognen, og gråspurve og andet pak danser i dens kølvand. Svend smækker hænderne sammen. De smælder som pistolskud, men fuglen er bare ligeglad. Han håber på en stille vagt. Han håber, folk vælger haven frem for biblioteket. Men man ved aldrig. Pludselig kan halvdelen af byen komme væltende, selvom solen bærer himlen sprød og skyfri. Han nikker godmorgen til børnebibliotekaren Bettina, som han ellers ikke har meget til overs for. Hun er poppet og trendy, spiller børnerok over højtagerne i hyggehulen, mens ungerne skriger og kaster med puder. På det sidst afholdte bogvalgsmøde købte hun med begejstring 4 eksemplarer af en billedbog, der slet og ret handler om dyr og menneskers afføring. Fuglene sidder som forstenede. De siger ikke et kuk, men Svend Fagen kender dem. Det er forstening før storm. Så snart lånerne kommer, går koncerten i gang. Først dæmpet, som en øvelse for at få alle næb og strubehoveder afprøvet, men snart så kraftigt, skræppende og uskyndt, at det vil føles som nålestik mod huden. Han stiger på fuglene fra behørig afstand. Gud, hvor han kender dem. Så tænder han skærmen i udlånet og internetcaféen, udstiller nogle seriøse romaner og bærer en del bøger ind i sorteringsrummet. Nynne, en assistent med lange, skæve øjne og en glad mund, er ved at tyverisikre dagens aviser. Han rækker en Daniel Steele-bog i vejret. Nyt forår. Sådan noget bras. Nynne smiler helt op til ørerne og riber ud efter den kulørte forside. Daniel Steele er min yndlingsforfatter, men den her kender jeg ikke. Den snupper jeg. Han sveder. Smøger skjorteærmerne op. Og mærker med et, hvor træt han er. I sekund får en rutine svimmelhed i ham. Hele udlånet til at stå på hovedet. Så kommer dagens første låner, og et par småbørn bliver straks fra deres forældre hen til volieret. Fugle, fugle, pip, pip, råber den ene. Han giver sig til at ruske i trammerne. Undulaterne flyver op mod volierets top. Dule, bule, ip, ip, råber den anden. Han sparker løs. Undulaterne flagrer forvirret rundt om hinanden. Svend Fagen tager dagens første telefon, men har svært ved at høre noget i larmen. Han råber til møgungerne, at de skal fjerne sig. Han råber til stemmen i den anden ende, at den må tale højere. Det er Palle Fuglefinger. Der ligger salatbladet i køleskabet, hvis en lige gider fodre. Der skal også skiftes vand. Han smækker rødder på og vender sig mod den første låner i køen. Boris, en af byens originaler. Ansigtet læderagtigt som en gammel støvle. Hvad kan jeg hjælpe med, stønner Svend. Skelettet er lidt. Knoglerne fulde af luftrum, brummer Boris. Ellers ville vingerne ikke kunne bære. Telefonen kimer igen. Fugle, pip, dule, ip. Og børnerokken i hyggehulen sætter i gang. Tivbang chokolademand. Han rejser sig. Lånerne myldrer frem som djævle. Der mangler papir i printer 3. Kopimaskinen virker ikke. Og i internetcaféen er den gal med maskine 5. Skal du ikke tage telefonen, råber en høj, hulkindet mand med et plaster i panden. Jeg vil have alle de bøger her, råber en skabning med punkerhår og lillefarvede negle. Hun dasker til ham med et pukonghæfte. Hov, knurrer Boris. Jeg var her først. Jeg skal have alt om fugle. Svend Fagen sender lånerne en fortvivlet grimasse og lunder ned ad trappen til magasinet. Der står en stol ved skønlitteraturen. Han falder sammen, hænger livløs foran hylderne med Baggesen, Balzac, Bjørnson, Boccaccio. Udødelige forfattere, som til hans ærgelse, må nøjes med en plads i kælderen. Og han mindes, hvordan han som knægt gik fra antikvariat til antikvariat, fordi han syntes, at gamle bøger var flottere end nye. Til jul og fødselsdag ønskede han sig penge, så han lidt efter lidt kunne erhverve sig en værdifuld bogsamling. Den første, han hjembragte, var Sophus Clausens Pilefløjter. Han glemmer aldrig det anerkendende blik, hans mor sendte ham. De læste højt for hinanden. Der går nogle minutter, og han skal lige til at rejse sig. Så får han et chok. Fra kælderskakten kommer en kæmpestor fugl hoppende. En ørn, en grib, selveste griffen. Men så begynder fuglen at grine med Bettinas hule latter. Vi skræmmer livet af mig, gisper han. Bettina løfter fugleuhyret af papmaché. Den skal bruges til karnevalet. Den er ikke bare skøn, vansker hun, og bliver ved med at more sig. Han lægger mærke til, at hun har temmelig store tænder. Du kan godt komme frit frem, Svend. Jeg har klaret alle lånerne. Ja, jeg skulle bare hente en bestemt udgave af H.C. Andersens eventyr. Den er her ikke, lyver han. Oppe i udlånet støjer fuglen infernalsk, selvom de er sluppet af med skarnsknægtene. Enke Fru Strøm, der altid taler i et omhyggeligt, dæmpet tonefald, venter ved skrivebordet. Hun skal have 4 lydbøger, og der må hverken være krig, hungersnød, erotik, bandeord eller svære navne blandet ind. Svend sveder. Klæbrige plamager breder sig fra armhulerne ud i skjortestoffet. Han finder lidt forskelligt og bærer mapperne over til Nønne i ekspeditionen. Så kimer telefonen på ny. Det drejer sig om et spørgsmål. Hvad hedder Knold og Tot på engelsk? Og findes der en fanklub, man kan blive medlem af? Han lover at ringe tilbage, men giver spørgsmålet videre til Bettina. Katzen jammer kids. Han forstår ikke et muk, men er også ligeglad. Det hedder de, Knold og Tot. Jeg skal nok finde adressen. Bettina griner. Han begriber ikke, det kan være så sjovt. 20 bange chokolade. Nynne kalder på ham. Der er 5 drupper kaffe, hvis han har tid. Men han har ikke tid. Det kan han hver dag se. Lånerne strømmer jo til. Han bliver kastet rundt imellem emner, genre og medier, mens fuglene larmer og sender deres usynlige nåle afsted ind i huden på ham. Også Bettina har travlt, men travlheden synes ikke at genere hende, og det irriterer ham. Der er en time til lukketid. Svend Fan kommer fra området med hobbylitteratur. En låner har bedt om en bog om strusseavl. Han nærmer sig evolieret. Det er stille. Fuglene siger ikke et kuk. Og med et bliver han klar over hvorfor. Omme på bagsiden af buret, et par meter over gulvhøjde, er der en kat. En kat? Hans øjne flakker af forbavselse. Katten skinner nærmest en tyk, gul pels. Med kløerne hænger den fast i trammerne. Set oppefra, altså igennem volieret, ligner den et lille ophængt tæppe. Der lyder en skarp metallisk ringlen. Den kommer fra katten. I det, den klatrer et stykke højere op. Fuglene sitrer. Så vender stillstanden tilbage. Han stiger fascineret og kommer i tanker om Palle Fuglefingers besked. Salatblade. Frisk vand. En ung fyr i korporjakke prikker ham på skulderen og spørger efter gruppen The Birds på CD. Han bejer distræt på musikområdet, kryberne med rød farve under B. Mens der i hans hjerne opstår en plan, en strategi for hævn. Den kat er som sendt fra himlen, hvor den så end kommer fra. En ældre herre med hvidt hår børstet tilbage over kraniet, som par sammenfoldede vinger, spørger på en roman fra pestens tid, der hedder Det plasker i Polen. Men det viser sig at være forkert. Den hedder Fra Piazza del Popolo. En lille kone med en blød, snudeagtig næse spørger på Benny Andersens digtsamling, lad det bulre, lad det bulre. Svend løber titlerne igennem over skærmen og standser ved, man burde burde, udvalgte digte. Jamen så må det være den, siger låneren. Har de set den kat der, spørger hun, med Benny Andersens digte under armen. Den skræmmer da de stakkels fugle. Hvor kommer den fra? Aner det ikke, svarer han, som sandt er. Jeg skal nok få den fjernet. Mens han ekspederer, laver han skarpt øje med den gule mis. Det klirer, den slikker sig om munden, og fuglene sitrer af angst. I lukketid hænger den der stadig. Det klirer, sitrer. Alt er stille og sover godt. Han slukker skærmene, nikker farvel og god weekend til Bettina og går ind bagved for at hente nøglen til volieret. Nynne er ved at tage sin ruskensjakke på. Hun har åbenbart ikke lagt mærke til det lille rovdyr. Skynder du dig lidt, siger hun. Jeg sætter jo alarmen til. Ah, Palle har ringet. Jeg må hellere fodre fuglene, siger han. Skal jeg ikke gøre det, spørger hun. Nej, svarer han. Gå du bare. Jeg koder alarmen. Slutter her. Ja. Og ellers så bliver det spændende. Kan vi holde en lille pause? Og så går vi i gang med dør om dør og englekrøller bagefter. Er det en idé? Ja. Heroppe på første række funderede vi lidt over, hvad det her skilt betyder. B271. Ikke økonomiske ydelser. Det kunne da være, vi skal gå ind og, når vi er færdige her, gå ind og se, hvad der gemmer sig i dag. Ja, det kunne være. Det er jo sjældent, at der er noget, der ikke koster noget.
Det er jo de gratis glæder.
De gratis glæder. Hold da op. Det er jo sådan, at drengebørn faktisk tit er med i bøgerne her. Drengebørn og ældre mænd. Og de er med i Tre skridt fra solen, og de er med i Forårsviolin, den lille slagterdreng Christian. Alle vegne er de her drenge med. Og de har næsten altid et problem med deres far eller fædre, eller hvad det hedder. Det hedder vel fædre, når der er flere drenge. Og når jeg kan skrive om den slags, så hænger det formentlig sammen med, hvad jeg har oplevet som barn. Jeg tror, de fleste drenge har det ligesom. Jeg havde det dengang, jeg var dreng. Altså, at man vil utrolig gerne glæde sin far. Man vil utrolig gerne have, at faren holder af en, og man ser jo op til sin far. Og vil gerne have, at det går rigtig godt. Min far var meget, meget, en meget, meget travl herre. Købmandsbutikken i Ormslev var hans et og alt. Det kom hurtigt til at ligge i luften, at jeg ikke var så interesseret i det der handelsliv. Og jeg tror nok, det gik ham på. Så var jeg jo så heldig, hvis man kan sige det, at tiden løste det problem. For med kommunalreformen i 1970 blev det pludselig meget, meget svært at drive sådan en købmandshandel. Og det var i 1974, at min far til sin store sorg blev nødt til at dreje nøglen om. Han kaldte kommunalreformen i 1970 for et kup. Og der er jo noget om det, fordi han blev ikke spurgt. Og landsbyerne mistede jo kræfter, og det blev så købstæderne, der gik hen og vandt. Jeg kan huske den første gang, jeg kom i fodboldtøjet. Ormslev Boldklub, lad os sige OB, det bliver meget flottere. Ormslev Boldklub, sin lilleputtøj, grønt og hvidt, og vi skulle spille fodboldkamp. Jeg skulle spille min første fodboldkamp, og min far indvilligede i at komme ned og se på, og det var jeg så fantastisk glad for. Så stod han sammen med de andre fædre der, de stod på ræd og række. Men de andre fædre, de guidede deres sønner op, kom med tilråb. Min far, han stod fuldstændig stille, sagde ikke en lyd, han stod bare og stirrede. Selvfølgelig tabte vi, men jeg synes alligevel, det gik meget godt. Så løb jeg ud til min far efter kampen. Han stod stadigvæk og stirrede. Det eneste, han sagde, det var, du rørte jo næsten ikke bolden. Så vendte han sig om og gik hjem. Det har jeg aldrig glemt. Det har jeg simpelthen aldrig glemt. Så var der en juleaften, det er jeg næsten også nødt til at fortælle, en juleaften, hvor øverst på min ønskeliste stod der trompet. Jeg gik til klaverspil, og det var en stor fiasko. Jeg ville meget hellere spille trompet, fordi jeg havde lyttet til Louis Armstrong.
Jeg har vel været en 11 år måske.
Og der lå så den sidste pakke under juletræet, og det var spændende, for den havde sådan en skotøjsæskeformat. Og det kunne godt være en trompet. Og da jeg fik papiret af og løftede låget, så lå der et par skøjter. Så sagde jeg, hvad i alverden skal jeg med dem? Og så sagde min far noget, han tit sagde, er du dum eller hvad? Og så gik det sådan, som jeg selvfølgelig nok havde regnet med, så skulle han rigtig lære mig at stå på skøjter, og den dag isen var blevet tyk nok, og han hjalp mig de her skøjter på, og han kastede sig rundt i åletaler og svirrede rundt som sådan en kæmpe skøjtefugl. Men lige pludselig skete der noget fuldstændig uventet. Så faldt han, som om han blev skudt. Han faldt ned fra himlen og faldt lige ned på isen og kunne ikke rejse sig igen. Men hvor han jamrede. Så ville jeg hjælpe ham op og gik hen og tog fat i ham. Så rykkede han så jeg faldt ned ovenpå ham. Og det gjorde jo ikke hans velvilje større. Men vi kom ind til bredden, når vi kom hjem. Han halvvejs kravlende gennem Ormslev. Og det kunne jo ikke gå med sådan en kravlende købmand. Så allerede dagen efter, så var jeg med ham til kiropraktor inde i Aarhus. Jeg husker, at jeg sad bag sådan et forhæng. Det var nok sådan et omklædningsrum simpelthen. Så kunne jeg lige linde lidt på gardinerne der, så jeg kunne følge med. Og der kunne jeg så til min stille fryd se, hvordan den her kæmpestore kiropraktor, han smed rundt med min far, som min far græd, det gjorde han ikke. Men bagefter, så kunne han så vakle ud til mig, og han kunne faktisk så begynde at gå igen. Det gjorde ikke spor rundt på mig. Mærkeligt nok. Sådan har der været så meget, og sådan er der også så meget i bogen her. Der har Tobias som hovedperson. Han er ikke jeg-fortæller, men han er personen, hovedpersonen i Englekrøller. Der var to ting, der satte mig i gang. Det ene, det var en historie, jeg aldrig har glemt. Den foregår ud på Bindesbølvej, hvor en lærer fra Bangsbo Strand skole en dag i ejerskab, det var i slutningen af 60'erne, ruller sit tv-apparat ud på græsplænen og smadrer det med en økse. Han påstod, at det var på grund af dårlige sendeforhold. I romanen er han en af de faderfigurer, som Tobias ligesom løber efter. Der er tre faderfigurer, fordi Tobias har nemlig slet ikke nogen far, men han er godt klar over, at der må være en far et eller andet sted. Den anden oplevelse stammer fra gang jeg kom kørende fra Jørgen og mod Frederikshavn, mellem cirka der, hvor vejen går til Mosbjerg, lidt længere nede op på en skrænt, ligger der et stort hvidt hus. Og i det hus er der, jeg kan lige så godt være ærlig og sige, der er der, jeg ved ikke om det er der mere, var der et grønt lys en gang imellem, og et rødt lys en gang imellem. Ja, det er der stadigvæk. Ja. Og så så jeg så en politibil komme kørende derfra. Og det satte også nogle tanker i gang. Men det er jo sjovt nok, at sådan nogle fuldstændig vidt forskellige oplevelser kan sætte tingene i gang. Men eller faktisk min hovedperson Tobias bo derude sammen med sin mor lige i starten af romanen. Men det ændrer sig lynhurtigt. Måske lige høre bare lige indledningen. Landevejen lå neden for skrænten. Man kunne høre bilerne suse forbi. Hans mor sagde, at de kørte alt for stærkt i det sving. Han måtte kun gå derned, når han skulle med skolebussen. Den lille vej, som snurrede sig op til huset, to hjulspor med en strimmel græs, skulle han også helst holde sig væk fra. Det var noget pjat. Kom der en bil, kunne han sagtens høre den. Han var ikke bange. Nå, men haven, grænskoven og vognskuret, de var da hans heldigvis. Bag syrenerne lå en hule af brædder og flettede grene. I skoven var der en kæmpe myretue, og bag den et hegn, som køerne kom hen til. Han kunne godt lide de store dyr. De var fredelige og nysgerrige, vendte det hvide ud af øjnene og stod og prustede. Skuret med alt muligt skrammel og rustne maskiner, synes han også godt om. Tænk, engang havde de maskiner været nye i malingen og gjort den nytte rundt om på markerne. Nu stod de hulter til bulter, pakket ind i spindelvæv. Tobias' mor vidste hverken, hvem der havde bygget hulen, eller hvorfor længerne var revet ned. Hun vidste det hele taget ikke ret meget. Ellers ville hun holde ham udenfor, have alting for sig selv. Han fik den tanke, fordi hun ikke engang kunne forklare, hvorfor de var flyttet fra byen med isstadion, friluftsbad og grillbar og helt herud, hvor der ingenting var. Hun tog øreringe på, purrede op i hans krøller og sendte ham ud i haven eller op på loftet. Han så på det med stor alvor. Det var som at få et arbejde. Han begyndte at samle på bilnumre. Og sommeligt formede han tal og bogstaver. Han var hverken en ørn til at regne eller skrive, men bilerne kendte han. Og snart fandt han på at sætte hak ud for numre, der gik igen i de voksne kolonner. Han nåede også at opstille en liste over numre med flest hak, inden det skrækkelige skete. Den dag blev han tvunget til at tage både markvejen og landevejen for at komme hen til den røde gård længere nede i svinget. Det var noget af en tur. Han skulle krydse åen og vejen, og han løb. Med to humler rugbrød og et glas mælk i maven følte han sig tung. Det sidste stykke op ad alléen tog pusten fra ham. Han kom ind på en brolagt gårdsplads, mange bygninger, mange døre, porte og staldvinduer. En mand med indfaldende kinder og hængende overskæg stod på krumme ben og pillede ved en traktormotor. Enten forstod den gamle ikke dansk, eller også var han død, men da det først gik op for ham, at den var rivende gal, kom der liv i ham. Med stive skridt i træskoene drikkede han hen til stuehuset, hævde op i bukserne og råbte nogle klumper ind ad vinduet. En mand i brunt arbejdstøj kom ud på trappestenen. Hans kasket sad omvendt, og han var næsten lige så bred, som den gamle var høj. Han tog ringeagtende på Tobias, lagde nakken tilbage, gabte og lavede hugtænder. Så stod han og skrevede, som han ejede det hele. Svalerne fløj ind og ud af stallene, lærkerne sang. Manden gik rask afsted hen til garagen. Bag rulleporten holdt en Chevrolet, flødefarvet og med lædersæder. Tobias satte sig på passagersædet. Så stærkt gik det, at alléens piletræer blev til lange, tykke streger. Hun lå, som da han havde fundet hende, og ikke kunne ruske hende vågen. Med den ene arm hængende slapt ud over sengekanten og et tomt, stirrende blik. Munden stod lidt åben, og han forestillede sig, at hun ville have hvisket hans navn, hvis hun kunne. Tobias kommer tilbage til Frederikshavn. Han kommer til at bo hos sin onkel og tante i Ostehuset. Sådan cirka nede i Søndergade. Og der skal han så prøve på at finde et nyt og forhåbentlig bedre liv. Men det var ikke let. Han lever ind i mange problemer, og blandt andet det der med, at han jo ikke ved, hvem der er hans far. Han spørger så sin onkel, der kører ostevareture, og onklen mener jo nok, at der er en far et eller andet sted. Han kan jo da i hvert fald huske, før det gik galt, og Tobias' mor flyttede derud på landet, at der var der en mand, som hun var rigtig glad for. Og Det kunne godt have været ham mekanikeren over på hjørnet af Elnevej. Det kunne have været. Og så en dag, så sidder han i avisen, og så læser han om den der mand, der smadrer sit fjernsyn, så siger han, hvad fanden, jamen, det er sgu da ham, siger han så. Tobias, han har jo hele tiden antennerne ude, også omkring en tredje person, en skibsreder, hvis meget flotte bil, han ser flere gange, mens han bor derude. Ser han den pludselig ind i byen, og så jagter han denne her meget flotte gamle Citroën. Og på den måde løber han ivrigt hele tiden panden imod forskellige mure i håbet om at finde en far. I håbet om at komme hjem på en eller anden måde. Han har nogle fantasier om, at nu kører de hjem, og nu skal de starte på en frisk, og så videre, og så videre. Titlen kommer ind i billedet i et lille flashback. Der er nogle flashbacks, hvor han tænker på livet sammen med moren. Dels mens de boede inde i byen, inde i Frederikshavn, men også dels mens de boede derude ude på landet. Og her kommer et lille stykke, hvor det er tydeligst, hvorfor den hedder Englekrøller. Hun kaldte på ham op fra lejligheden. Han løftede sin skovl i vejret som tegn på, at han havde hørt hende. Bjælleklang og sød musik. Men først skulle han lige klappe endnu en kage, pøle vand på, vende den ud i sanden og lægge den ved siden af de andre på hylden i bageriet. Så snart butikken åbnede, kom der kø og gang i salget. Alle snakkede om de kager, og mange ville gerne have opskriften. Men den var naturligvis en hemmelighed. Hans mor sagde, at han var den store overbagemester. En dag forærede hun ham et diplom, hvor det stod på i glaser og ramme. Det hang på væggen over hans seng. Han måtte huske at lægge to kager til side til hende, så hun ikke blev ked af det. Hun kaldte igen, og denne gang klang det mere skingert. Han vendte sig akkurat nok til at kunne se hende oppe i det åbne vindue. Et lyst hoved fuld af englekrøller, sådan nogen, som han også selv var blevet født med. Men hvordan vidste hun, at der var engle til? Det vidste hun bare, sagde hun. Der kunne komme ligesom et strejf af en vinge mod ens ansigt. Først sådan to tredjedele ind i bogen opgiver Tobias og finde ud af, hvem der er hans far. Han har lavet nogle rapserier, og han står i et meget dårligt lys hos sin onkel og tante. De er sådan set parat til at smide ham ud, fordi de ikke rigtig kan styre ham. Men jeg skriver det på en måde, så man egentlig godt forstår ham, fordi han er jo meget ulykkelig og meget rasende indvendig. Da han opgiver, og det er ude hos skibsrederen, som skal holde sølvbryllup, der nøjes han med at sige tillykke, og han kommer ud. Han kommer ud med nogle varer og opgiver og siger tillykke og vender om, og føler en eller anden form for befrielse egentlig. Så kan han begynde at se fremad. Så er han ligesom klar til i skolegården og møde den nye pige i klassen. Sådan er det jo altid. Så møder man den nye pige i klassen. Og hun hedder Siv, og hun ligner ham. Hun er sådan, har sådan nogle specielle kræfter, ligesom han selv har. Og det starter ganske forfærdeligt, fordi hun vil ikke vide ham. Hun vil ikke faktisk have noget som helst med skolen at gøre. Hun kommer med en sæk i stedet for med en skoletaske. Tobias er fuldstændig vild med hende. Han farer ned til genbrugsbutikken. Jeg tror, han går i skole på Ørnevejen. Han farer ned i genbrugsbutikken og køber en rigtig skoletaske til hende. Hun vil ikke kende svitten. Han kommer i et frikvarter, hendes bøger derover, og på vej hjem fra skole, der smider hun bøgerne og tasken, og det er helt forfærdeligt. Men lidt efter lidt, så kommer han ind på livet af hende. I kan lige prøve at høre starten. Det sted, hvor de møder hinanden, det er også bare roligt, det er ganske kort. Hun stod som en næsten usynlig streg i et hjørne af skolegården. Bleg og ranglet og med et ansigt uden varme. Hendes lyserøde trøje var knap skævt. Den så gammel og slidt ud og var også for stor. Hun stod helt for sig selv under halvtagets skygge ind mod muren. Hun kunne have valgt at sætte sig på bænken ved siden af. Hun kunne have valgt at løbe ud i solen, hoppe med i lejen, hinkesten, sibetorv. Men hun kunne åbenbart bedst lide at være alene. Man lod hende være. Man kaldte hende brilleaben. Hun var ny og ville få svært ved at falde til. Brillerne var med tykke glas. De forstørrede hendes øjne. Ja, det mest synlige ved hende var faktisk øjnene. Tobias havde fanget ham et par gange, men kunne ikke sige, om de var grønne, blå eller brune. Han vidste heller ikke, om hun havde set ham, eller om det var rigtigt, at hun gjorde, det. Hendes krighvide hår fandt sammen i en tyk flætning. Skoleinspektøren havde stået i døren med armene om hende, som vidste han, det ville blive hårdt. Som ville han for et øjeblik beskytte hende mod klassens ondskab. Men man kunne næsten se på hende, at hun ikke ville have de arme. Hun vred sig, kiggede generet ned af sig selv, på den lyserøde trøje, som havde været hendes store søsters, på de udtrådte og forkolde gummisko med flossede snørebånd. Det her er Siv. Latteren brølede, som for en stor forslugen mund. Det kunne man da ikke hedde, men det passede godt nok. Siv, piv, piv. Tag vel imod hende. Blidt blev hun puffet ind over dørtærsklen og gik med bøje hoved og stive skridt ned til et ledigt bord ved siden af Tobias og Bette Karl. Hun blinkede nærsynet og satte sig uden at skramle med stolen. Frøken Jørgensen ville vide, hvor hendes skoletaske var. Hun svarede pænt og høfligt, at hun ikke havde nogen. Det fik på ny latteren til at skylle imod hende. Sivs mund var fortrukket. Hun så ud, som om nogen havde gjort hende for træd. Tobias spekulerede på, om hun mund var i stand til at smile. Han blev enig med sig selv om, at det var hun. Alle mennesker kunne smile, selv de mest ulykkelige. Han ville se det. Han ville tvinge hende til at smile. Hun stod, som var hun faldet ned fra månen, lige ned i et hjørne af skolegården. Han gik hen til hende. Skulle han lave et sjovt ansigt, vrikke med ørerne og vende det hvide ud af øjnene? Nej, det gik ikke. Måske ville hun håne ham. Måske ville hun tro, at han var en tosse. Hun stod med ål i strømperne i sin flade sko, stirrede ned af sig selv på den alt for store strikketrøje, på de alt for lange ben. Hun blinkede med sine nærsynede øjne, blinkede bag de tykke brilleglas, så ham, og så ham alligevel ikke. Hun kiggede mere ind i sig selv end ud på ham. Halløjsa, Siv, det gav et sæt i hende. Hun lagde hovedet på skrå, som kunne hun ikke finde ud af, hvor lyden kom fra. Hendes smil var lysårborte, men i et glimt så han, at hun var køn. Det friske halløjsa klingede hult. Han blev forlegen. Jeg hedder Tobias. Det ved jeg. Jamen selvfølgelig vidste hun det. Han var en dum pap. Han var ikke værdig til at gå på samme skole som hun. Han burde sættes i bur. Sænkes ned i en brønd, sættes i en skole for æsler og stå og skryde natten lang i den mest klamme skolegård. Blodet kogte i hans hjerne, ærgelsen rasede. Du er ikke herfra. Hvorfra? Jamen nu synes han lige, det lykkedes ham at finde noget fornuftigt at spørge ham, og så forstod hun det ikke eller lod som om. Hun så på ham, som var han et gråt insekt på en knappenål, som undrede hun sig over, at nogen gad samle på et så uinteressant insekt. Han kunne lige så godt se det i øjnene. Hun gad ikke snakke. Ja, altså her fra byen. Her fra Esbjerg. Der blev hejst et flag i Tobias' krop. Esbjerg lød som sød musik, sejrsmusik, for trommer og trompeter. Han smilede, som havde hun sagt Hollywood. Han smilede, som havde hun fortalt, at hun var Claudia Cardinals datter, skønt hun ikke lignede Claudia Cardinal det mindste. Nu galt det om at tage Esbjerg-tråden op, men han vidste kun, at det var en vestjysk havneby. Flagene gled på halv. Musikerne pakkede sammen. Esbjerg, har det noget med et bjerg at gøre? Hun smilede. Jamen du godeste, det gjorde hun. I hvert fald skilte hun læberne ad, så det fortrukne forsvandt fra hendes ansigt, og antydningen af et smil kom frem. Et halvt smil. En halv sejr. Og han ville fortsætte med at sige noget sjovt i samme retning. Byen Esbjerg blev sikkert bygget på verdens højeste bjerg. Byen Esbjerg måtte være i sit S. Alle tiders by. Vi havde et hotel. Det brændte. Sådan starter det. Man kan i og for sig godt lave nogle paralleller imellem den roman, der hedder Englekrøller, og så den nyeste her, der hedder Dør om dør. Og det hænger sammen med, at den her dreng, Tobias, faktisk er lidt i familie med den her ældre herre, som bor i Frederikshavn, og som hedder Ernst Krumbach. De har faktisk det til fælles, at de skal finde et nyt ståsted i verden. Og måske er det fuldstændig ligegyldigt, om man er 11 år, eller man er sådan cirka som Ernst Krumbach, 65 år. Fordi det er jo det samme, man søger. At nogen ser en, at man bliver mødt med tillid, at man kan føle sig velkommen og få et sted at være. Ernst Krumbach kalder sig selv i stedet for landevejsrøver. Han har kørt Europa tyndt på forskellige lastvognsfirmaer. Han kom afsted lynhurtigt, fordi han ville væk hjemmefra. Han ville væk fra sin meget dominerende mor og sin kryster af en far. Faren, som altid gemte sig bag avisen, når der var konflikter. Han ville ikke være præst eller sagfører eller læge. Han ville ud på landevejene. Og mens han kører rundt derude, så forelsker han sig i Malina, en polsk-jødisk kvinde, som han møder i Gdynia, og tager hende med til Danmark. Sammen stempler de et transportfirma på benene. Det bliver en stor virksomhed, og de får mange ansatte. Blandt andet en rigtig dygtig chauffør, der hedder Philip. Philip, som har været målmand på klubbens divisionshold, som har været en meget, meget charmerende buschauffør. Han havde en evne til at tiltrække så mange piger, at han samtidig sagde over højtaleren, nu er bussen så fuld, at selv chaufføren bliver nødt til at stå op. Og alt det her er fortid. Men selvfølgelig tænker han tilbage på denne her tid. Men nu sidder han så med sit nye liv. Han har solgt det her transportfirma. Han har solgt et sommerhus. Og hans kone har han mistet, først til jalousien og så til Alzheimers. Han er på sin vis på lige så bar bund som Tobias. Han bliver besøgsven, kommer med i Dansk Røde Kors og bliver besøgsven for en afghansk flygtning, der hedder Yassir. Det forhold udvikler sig og bliver meget hurtigt ændret, så der bliver tale om et venskab. Med alt det, som det nu indebærer af forskellige forviklinger, når man kommer fra to vidt forskellige steder i verden. Så titlen Dør om dør spiller jo ikke bare på, at den foregår i en opgang på Birkevej. Men at dør om dør jo selvfølgelig også betyder, at vi er meget tættere på hinanden her i verden, end vi nogensinde før har været. Mellemøsten er meget tættere på Danmark, end nogensinde før. Og vi oplever jo alting meget, meget stærkt og tæt på. Det er ikke sådan, at jeg bare ville skildre den her afghaner, som sådan en hele vejen igennem sympatisk fyr, og en fyr, der bare, der bare er her i Danmark, og er glad for det. Han siger selv, jeg siger et sted, præcis som det kunne være sagt af Ernst Krumbach selv, at han vil ikke leve den danske æggeblommetilværelse. Han vil klare sig selv. Han vil købe biler og sælge biler, ligesom han gjorde i Afghanistan, inden hans værksted blev sat i brand af Taliban. Han mistede hele sin familie, og det er der så også nogle frygtelige syner omkring. Men han er ikke, altså Ernst bliver sådan ligesom en vejleder for ham. Og det fylder meget i Ernsts liv, at han skal være den her vejleder. Fordi man kan jo ikke bare lige i Danmark gå ud og købe en brugt bil, og så sælge den igen. Man kan ikke bare tage ud i skrotdyngen og sætte nogle andre nummerplader på. Og man kan heller ikke bare lige stille sig ned til garageanlægget, og så sælge nogle dåseøl videre. Og alle sådan nogle ting. Forstår, jeg siger ikke rigtigt. Han forstår ikke rigtigt, at man ikke må ryge, for eksempel, nede i Føtex og rundt omkring. Men sådan er det. Sådan er det. Og der er et sted, hvor de er ude for at handle sammen. Jeg siger, trænger til en ny sofa. Det er noget, der er sat på bagsiden af bogen her. Jeg kan lige prøve at læse det op for jer. De er ude herude på Jørgenvej, hvor alle de her store discount-møbelforretninger jo er. Når vi vidt bevæger sig langsomt hen imod os, det må være sælgeren. Armene dingler i skjorteærmerne. Runde øjne i et kødfyldt ansigt. Han virker ugidelig, men spørger dog, om der er noget, han kan hjælpe med. Jeg siger nikker og falder ned i den dyneagtige sofa. Betrækket har samme farvenuancer som opkast. Han klapper sofaen, som er den en hund. Jeg spørger, hvad den er lavet af. Sælgeren trækker på skuldrene. Akryl, polyester. Jeg siger sidder, som har han ikke tænkt sig at forlade sofaen foreløbig. Jeg spørger, om han ikke vil se på andre. Nej, siger han. Ikke hvis den her er skudsikker. Sælgeren synes at vågne. Hans øjne kugler rundt. For fanden, mand. Hold nu op, tænker jeg. Men Jassie holder ikke op. Hans hånd glider langs med sofa-ryggen. Ja, skudsikker, gentager han. Det er en af de detaljer, han har med sin gode ven. De er også på tur til Tyskland, til Otto Duborg. Det bliver også en værre tur. De er stadig med sådan en trailer der. Og en af Jassiers gamle biler, den kan næsten ikke hænge sammen. Det bliver noget værre noget. Det gør det virkelig. Det er så de bajere, han begynder at stå og sælge af. Og det er sådan en... Jeg synes, jeg våger mig sådan ud på lidt... Jeg våger mig ud på lidt dybt vand, da jeg skrev den her, fordi... Hvordan skriver man... Hvordan skriver man sådan en roman, hvor Frederikshavn er baggrunden, eller Frederikshavn er det sted, man lever, men samtidig er hele den der truende verden jo meget, meget levende og tæt på. Og hele den der ballade imellem en mand fra Afghanistan og så hans ven. Plus, hvad der selvfølgelig er af kærlighedsliv. Jeg siger, der drømmer om de danske kvinder, og Ernst, der dels har mistet sin kone, og så dels har mistet en kæreste, han havde, der hedder Lykke. Han mister hende til en fyr, der nærmest løber hende ned på banestien, kommer til at træde hende i hælen og griber hende, inden hun falder. Og Ernst, han ved straks, at nu er det løb med Lykke så kørt. Det er en mand, hovedpersonen her, som har mange lig i lasten, kan man sige. Der er et eller andet med hans kone, Malina. Allerede i starten får vi at vide, at hun er forsvundet. Jeg sagde, at han mistede hende til jalousien og til Alzheimer. Og i hvert fald er hun forsvundet. Og man kan ikke som læser helt forstå, hvad det egentlig er, der er sket. Det er først i slutningen. Det er jo altså meget svært som forfatter at gemme sådan en ting til slutningen. Og lade være med at røbe alt for meget. Bare røbe sådan i små brudstykker. Hvordan det muligvis hænger sammen. En anden drabelig historie drejer sig om den gode Philip, som jeg nævnte før, og hans død på vejene nede i Tyskland i en vinterstorm. Det er Philip, som Ernst er vældig jaloux på. Han er sikker på, at hans kone og Philip har et forhold, men det bliver aldrig fuldstændig sikkert. Og denne her jalousi, den kan man jo puste op. I stedet for at se på den allerbedste af alle muligheder, nemlig at der ikke er noget, at det eventuelt er tilfældigheder, eller at de bare godt kan lide hinanden. Det glipper for ham. Så Philip omkommer under mystiske omstændigheder, og her er så også en mand fra Tyskland, der hedder Meyer, måske involveret. Jeg står jo og taler her, fordi der er 3 eksemplarer til salg. Nej, det er jo ikke en krimi. Den er heller ikke rubriceret som spænding, men jeg synes da nok, den er lidt begge dele. Og for Ernst drejer det sig så også om at få alle de der sorte kapper revet af sig, så han kan komme videre i sit liv. For det er jo aldrig for sent. Det er aldrig for sent måske at prøve på at blive et bedre menneske og leve et bedre liv. Han har også mange. Han gør mange gode ting. Der er sådan et lidt ynkeligt par i lejlighedskomplekset, i lejligheden nedenunder, hvor hun læser litteratur på fjernstudium. Hun læser Kafka. Hun tænker kun på Kafka dag og nat. Hun vil så gerne en tur til Prag, fordi det er jo fjernstudium. Og den unge mand, han er arbejdsløs. Han får et job på biblioteket, jo. Men der er ikke så mange, der vil have ham, fordi han er meget tatoveret. De har deres kampe, men de har også en meget yndig datter, der hedder Musling. Og Ernst redder faktisk deres ægteskab på et tidspunkt. Og igen ser vi i romanen, hvordan børn kommer til at betyde rigtig meget. Og det er godt, at Ernst han får knyttet sig til Musling, fordi han er nemlig ikke ret meget knyttet til sin egen søn. Han hedder Tobias, men Ernst ved ikke engang, om det er hans søn. Det er på et tidspunkt, hvor hans kone Malina så frygtelig gerne vil have et barn. Men Ernst er sådan mere forbeholden, for de har jo rigtig travlt i deres transportfirma. Hun går nærmest amok, og hun spiser alle mulige ting. Så tager hun til Polen til en klog kvinde, en englevisker, som gnider hendes mave ind i englefedt. Det stinker ganske forfærdeligt. Hun får en krukke med hjem, og Ernst synes, det stinker ganske forfærdeligt. Men selvfølgelig føder Malina en søn, der bliver præst senere hen i romanen. Det siger næsten sig selv. Den nærmer sig ikke ret meget med ham at gøre. Måske føler det også, fordi drengen ved et eller andet om, hvorfor det ikke. Hvorfor at Ernsts kone forsvandt. Jeg står her og snakker i gode, for jeg må ikke røbe noget. Men skal vi læse lidt? Hvis vi skal læse lidt, så skal det næsten være starten, synes jeg. Er der mange af jer, der kender den? Der er nogen. Ja, ikke så mange. Ja, jo, der er nogen, der kender den. Nå ja, så må I bære over med. Jamen. Er der et andet sted, man også kunne tage ind? Man kunne også tage kapitel 2, jo. Det kunne man jo sagtens. Eller man kunne tage kapitel 3, fordi der møder Malina og Ernst hinanden. Der er vi nu lidt... Nej, vi tager sgu kapitel 1. Ja. Lys, lyn og torden i februar. På de voldsomme brag kunne man høre, at uvejret var tæt på. Jeg løb ind i ham på trappen og spurgte så høfligt som muligt, hvor længe de skulle være her. Han trak på skuldrene, til de fandt noget andet noget fast. Han skyndte sig forbi og råbte, at han troede, at lynet var slået ned. Deres fjernsyn, skærmen sort. Han var tynd, tatoveret og i t-shirt og så meget ung ud. Selvom det er mildt, er det dumt at gå ud i så lidt tøj. Jeg har boet på Birkevej i 9 år. En sivegade, et stille kvarter. Også i ejendommen plejer der at være stille. Lige siden Lykke flyttede sammen med den kronragede, har hendes lejlighed været sat til salg hos skiftende malere. Nu er helvede løs. Hun har lejet den ud. Jeg mærker, hvor lyt her er. Den lille viner og pludrer. Jeg tror, han står i kravlegården og kaster med klodser. Ernst tror først, at det er en dreng. Han er vist også ved at lære at gå. De griner og klapper og kommer med opmuntrende tilråb. Et bump skriger skrål. Det værste er gråden 4-5 gange om natten. Jeg vågner, selvom jeg bruger ørepropper og er svært ved at falde i søvn igen. Dørene dernede, de bliver åbnet og smækket i mindst 100 gange om dagen. Det lyder som mjavende katte. I smurte dem for Lykke, men de unge er ligeglade eller tænker ikke over det. Jeg kunne jo ringe på og tilbyde min assistance, eller bare stille min VD40 på måtten. Dagny siger, at de er dovne og uforskammede. Som med alle andre, der flytter ind, har de fået reglerne, men følger dem ikke. Dagny er formand for vores ejerforening. Det kunne ikke være andre end hende. Hun er som skabt til at regere, samle punkter til dagsordenen, sidde for bordenden og skære igennem. Der er ævl og kævl alle vegne, også her hos os. Dagny er på trods af sin høje alder den, der holder sammen på tropperne. Mig har hun udnævnt til fejemester. Det er en god lille tjans. Men forleden lå der 7 skodde på fliserne ved siden af klapvognen. Et 8. sad klemt fast i murværket. Den slags er vi ikke vant til. Jeg springer lidt. Jeg var glad for Lykke, men ikke så glad, at jeg blev ked af det. Ærgerlig måske. Altså, der har hun fundet en anden. Min kone, Malina, var mit livs store kærlighed. Til min sorg forsvandt hun de sidste år lidt efter lidt. Alzheimer. Det var hårdt at være vidne til. Det skete, at hun gik rundt i byen i flere timer, inden hun blev fundet. Så fik hun sko med sporingchips. Dem havde hun åbenbart ikke på den sidste gang. Den aften, hun forsvandt for alvor. Man ledte overalt, i haven, i skov, krat og åløb. Man fandt hende ikke. Kan et menneske forsvinde sporløst? Åbenbart. I et par af mine bøger er der visne blomster, som min elskede engang bar. Malina Rosenblatt. Jeg kørte med skinker til Frankrig, fjernvarmerør til Korsika, frugtkoncentrat til Montenegro. Ja, alt muligt kørte jeg med. Mælk, chokolade, gær, blomster til hele Europa. Jeg var på vejen i ugevis, alene i mit førerhus. Jeg holdt af roen, den sorte asfalt, de store kafeterier på rastepladserne, langs med motorvejene. God og gedigen mad. Det var ret lige til at tage sådan et kørekort. Jeg skulle bare afsted. Så møder han Malina i krostuen. Hvor øjnene mødtes i samme sekund, jeg åbnede døren til krostuen. Det var lidt uden for Gdynia. Jeg havde kørt hele dagen og var hundesulten, og var også en smule træt af mit eget selskab. Hun tog min vindjakke, som var den kostbarhed, og spurgte på tysk, om jeg havde lyst til at sidde sådan lidt for mig selv i hjørnet. Det lå jeg af. Der var ingen andre gæster. Hun rødmede, tændte stearinlyset, noterede, rødbedesuppe, koldomer, cheesecake, cola og kaffe. Hun var en ret lille størrelse, buttet på en pæn og veldrejet måde. Aldrig havde jeg set så grønne øjne. Ja,
Han kommer op på sit værelse, kan kigge ned i køkkenet, hvor hun går ud op. Så siger han, det var kærlighed ved første blik, Alina, kvinden i mit liv. Og i den følgende tid kørte jeg mange hundrede kilometer ekstra, for at vende tilbage til Stara Kasma, den gamle kro. Han holder fast ved romanen igennem, at det var hans livs store kærlighed. Han kommer hjem til de jødiske forældre, som jo er meget på vagt overfor ham. Vi tager lige lidt af kapitel 2. Jassirs højre arm spjætter som en fisk, der er trukket op på land. Snakker han om Afghanistan, spjætter den ekstra meget. Han blev slået, sparket, pisket. I 48 timer hang han ned fra loftet med hænderne bundet over sit hoved. En sjælden gang blev han sænket ned på det beskidte gulv for at få en humpel brød. Det var en ruin af et fængsel. En nedlagt fabrik uden toiletter. De var omkring 100. 100 fanger stod sammen i en mørk celle. Det var dengang Taliban kom til magten. Yassir var mere end heldig. Hans onkel kendte en af fangevogterne. Han bestak ham, og Yassir blev smuglet ud af landet. Grå habit, jakke, mørke, blå skjorte. Yassir er velklædt og velfriseret og taler udmærket dansk. I Afghanistan var han bilforhandler, og det ville han også gerne være her hos os. Han lider af posttraumatisk stress og været i behandling flere gange. Han hader ordet jobparat. Han vil ikke være en byrde, men tjene sine egne penge. Købe biler, sælge biler. Han havde også det, jeg er, eller rettere sagt, var besøgsven. Jamen, det er bare et fjollet ord fra den danske velfærdsstat, siger jeg, og kalder ham min ven. Jamen, den måde, jeg sådan skriver på, er jo er sådan meget, den er sådan bygget op jo, så det hele tiden er mennesker, der møder mennesker. De menneskelige relationer drejer rundt om hinanden, og der sker som regel en eller anden form for løsning, må man sige. Det sker både i den her, hvor hovedpersonen håber på at blive et bedre menneske i englekrøller, er hovedpersonen også på vej. Altså, slutningen på englekrøller, den skulle jeg skrive om mange, mange, mange gange. Det var forlagets skyld. Altså, jeg kunne simpelthen ikke gøre dem tilpas. Det var meget mærkeligt, når sådan noget sker. Så det sker jo en gang imellem, når man har rigtig skrappe og gode redaktører. Det havde jeg ikke så meget før i tiden, men det sker dog for, at jeg har fået nu på sådan som vi elsker. Som jeg ikke nævner, fordi den foregår lidt længere nede i Jylland. Og den foregår også i Berlin og sådan nogle frygtelig langt væk steder. Jeg var så træt af at udkomme på forlaget Hovedland, rent ud sagt. Fordi Sten Piper skældte mig sådan ud altid. Han sagde, at du vil altid være sådan en skide modernist. Tag dig sammen og skriv ganske almindeligt, jævnt hen ad landevejen. Lad være med at lægge noget ind, som du ligesom blærer dig ved. Og jeg er bare simpelthen bare så sur. Han sagde tit sådan nogle ting. Og der havde jeg den nede hos ham. Og så mødte jeg til en fest over hos Peter Morrison. Der mødte jeg et nyt ung forlægger fra Bjarne Michael Jensen og Jan Dalgaard. De skulle udgive Peter Morrisons første bog. Jeg kom til at snakke lidt med dem. Og så kom jeg til at snakke om... Og han kendte det simpelthen grønne mørke, og i sin tid, der havde han taget den sidste novelle her, og anbragt den i et litterært tidsskrift, som han udgav. Den novelle, der hedder Udødelige Øjle. Så vi havde sådan set været lidt inde på hinanden tidligere. Og
Så pludselig fik jeg den idé at skifte. Og så, selvom den her roman lå lidt på hovedland, så skifte og så få den ud hos Jensen og Dalgaard. Så ringede jeg til Bjarne Michael Jensen, og han sagde, og betroede mig til ham, sagde, send den med det samme, altså, det er jo bare sådan elektronisk, så rydder vi skrivebordet og kigger på den her weekend, så får du besked på mandag. Og det var så i fredag og lørdag, søndag. Og så gav de mig så besked mandag, de ville meget gerne have et samarbejde om. Jeg anede ikke, hvad det indebar. Det fandt jeg så ud af senere. Men så var jeg jo lidt på den, fordi hvordan skulle jeg så få den ud af Sten Pibers klør? Det viste sig at blive et sandt helvede, et sandt mareridt. Han har altid sagt, at han aldrig har tjent en skid på det, jeg lavede, og det har ikke været andet end udgifter og besvær. Og nu hvor jeg så ville væk fra ham, så lavede han en frygtelig ballade. Han ville endda gå rettens vej, fordi han mente, at vi havde en mundtlig aftale. Jeg tænkte for mig selv, jamen det kan man ikke. Altså, man kan ikke, det kan godt være, at jeg jo udgiver nogle bøger sammen, men han kan ikke føre det der igennem, tænkte jeg bare. Men jeg var samtidig skide bange for, at han ville gøre alvor af det. Men det gjorde han så ikke. Og så fik jeg den her ud. Omslaget her, synes jeg er rigtig godt om. Det var faktisk et billede, som de jagtede. Et billede, de jagtede. Og de ville have det her billede. Så er de jo fuldstændig kompromilløse. De ville have det her billede på omslaget og fandt det. De spurgte på forskellige gallerier, hvor billedet skulle være henne. Det er lavet af en kunstner, der hedder Søren Martinsen. Fra et galleri fik de at vide, at det var solgt til et andet galleri. På det galleri fik de at vide, at det var solgt til en kone i Silkeborg. De fik kontakt med nogen i Silkeborg og fandt ud af, hvor det var henne. De fik fat i en professionel fotograf, som fik lov til at tage det billede hjemme i stuen. Husk dem, de skulle bare have 5 eksemplarer af bogen, så var den hjemme. Og sådan, det er jo en fantastisk ildhu i virkeligheden. Så jeg har været rigtig glad for at arbejde sammen med dem, og fik så et chok, da vi skulle i gang med at redigere bogen. Men det viste sig at blive et rigtig godt samarbejde, og det har vi så kørt med nu i 3 bøger. Ja, så er der den lille her. Det er mærkeligt nok, den regner jeg ikke rigtig for noget. Lynhistorier, dybt for Stanley hedder den, men det er også et samarbejde med dem. I skal også huske at spørge, om der er nogen, der har lyst til at spørge om noget. Nu kom vi pludselig sådan lidt ind bag, ind i kulisserne, hvor der kan være en masse spændende ting og sager med forfatter og forlæggere. Men jeg skal da endelig huske at bede jer at spørge om noget. Jeg tror ikke, den der litteraturklub er kommet, vel? Jeg har engang... En gang jeg snakkede med en anden forfatter, så har jeg fået en fornemmelse af, at det at skrive, at det er en sygdom. Altså det er muligvis en sygdom. Altså hvorfor skulle man... Det er jo nærmest vanvittigt. Altså det er det jo. At man ikke kan lade være. Man kan så sige, det kan jo så heller ikke være en sygdom, når man ikke bliver syg af det, men måske. Der er meget, man sådan ligesom skal holde styr på. Man går jo rundt med de der mange personer og prøver på at skabe nogle verdener, som jo meget skal ligne de verdener, vi selv går rundt i. Og så alligevel også måske bringe os sådan lidt videre med nogle løsningsmodeller. Noget at vise nogle fejltagelser, så tydeligt, at vi ikke selv går ind og laver de fejltagelser. Jeg har begået så mange fejltagelser, så der er nok at øse af. Nu kan jeg mærke på mig selv, altså nu har jeg holdt en skrivepause her i september. Altså jeg er gået i gang med noget nyt. Det er godt nok svært, men der har været så meget jo, her i september. Så tænkte jeg, nu vil jeg lige, jeg har cirka 70 sider af noget nyt og på computeren, og så regner jeg med at skrive 30 sider inden jul, og så 100 sider til næste år. Men det er sådan, hvad jeg løsligt har planlagt, og det kan jo sagtens ændre sig, og man ved jo aldrig helt, hvad der kommer til at stå heldigvis, fordi glæden ved det er jo noget, der foregår i selve arbejdsprocessen. Altså mens man skriver, så opstår der jo nogle kollisioner, og der opstår nogle idéer til, at det skal ikke gå den her vej, det skal i virkeligheden gå en helt anden vej. Det er nok sådan, ligesom når opfindere sidder og måske kører fast i et eller andet problem, så finder de ud af, at derude, hvor de har kørt fast, der viser der sig nogle nye veje, nogle veje et helt andet sted hen. Jeg har nok kørt lidt fast i det nye her, og trængt til en lille pause. Men det var jo den gang, politikken de spurgte nogle forfattere om, hvorfor man skrev, hvor jeg så sagde, jeg tror, det er en sygdom. Det har en af mine kollegaer, Tøger Jensen, klippet ud og sat op på sit køleskab. Han skal interviewe mig på bogmessen her, sjovt nok, så det skulle ikke undre mig, om han griber fat i det der citat. Så er vi to syge mennesker til at snakke sammen. Ja. Ja.
Hvad gør du, hvis du går i stå?
Hvis jeg går i stå?
Ja.
Jamen, det gør jeg ikke. Og hvis jeg går i stå, jeg har sådan en eller anden idé om, at jeg helst skal skrive et vist antal, ikke sider, men linjer, altså når jeg skriver. Et vist antal linjer helst. Måske, ja, men så på computeren gør jeg dem sådan ret smalle og med ret stor linjeafstand. Men det gør ikke noget, om der kommer sådan en lille side frem om dagen. Det gør ikke spor. Hvis jeg går i stå, så ærger jeg mig, men jeg bliver tit siddende. Og skriver så noget, som viser sig at være forbavsende godt, altså i forhold til, hvad jeg ellers har skrevet. Ikke? Det er meget sjældent, at jeg går rigtig i stå og ikke fortsætter. Og det er meget sjældent, at jeg ser på det dagen efter, som jeg har skrevet, og så har lyst til bare at fjerne det. Så har jeg sådan en regel om, at jeg slutter som regel på et sted, hvor det bliver dejligt at fortsætte. Og så siger jeg jo hele tiden til mig selv, det at skrive, det er jo ikke bare at skrive, det er også at fuldføre. Det må jo være det drejer sig om. Grete,
ja.
Du vil gerne sige.
Jeg tænker så tit på de der personbeskrivelser, som du har. Der er mange forskellige typer personer med i den her bog, den sidste bog her.
Ja.
For eksempel lastbilschaufføren. Kender du noget til det at være lastbilschauffør,
eller
kender du nogen,
der
har
det
job?
Nej.
Er det noget, du ud af din egen hjerne tænker, det må være sådan?
Ja, jamen det må jeg sige, det er det. Ja. Jeg siger, jeg er en meget sammensat person. Ja. Sammensat ud af flere.
Ja. Og det er sådan den polske kone, ikke? Har du været i Polen?
Aldrig.
Ja,
ja, fordi jeg skildrer jo en jødisk familie og deres traditioner og deres begravelsestraditioner. Ja, nej, det har jeg aldrig. Om så har man jo også lov til at google jødiske begravelsestraditioner for lige at være på den sikre side. For eksempel kom det da meget bag på mig, at man skal være meget hurtig i jorden, hvis man dør som jøde. Og så går den her jødiske præst rundt og river og flår lidt i folks tøj, så de ligesom kan føle smerte. Det er jo meget mærkeligt. Ligesom de kommer lidt jord fra det hellige land ned i kisten. Sådan er der jo så mange ting. Da jeg skrev den der allerførste roman, den der radioføljeton, havde jeg også problemer. Der var jeg nødt til at læse en noget træls bog, der hedder Håndbog for det murede byggeri, fordi hovedpersonen er jo murermester. Det var jo, fortalte det, det var ikke Påsker, der læste den op. Ikke Påsker, der selv uddannet murer, ja, ja. Men jeg synes, jeg var nødt til, altså jeg var nødt til at vide noget om, hvad sådan en murermester tænker en gang imellem, når han tænker fagligt, eller går op gennem landsbyen og ser en skorsten, der trænger til noget maling, eller en gavl, der har taget fugt og sådan nogle ting der. Det er jo ikke noget, man skal skrive side op og side ned om. Så er man jo en amatør. Men det skal ligesom bare lige være der. Ligesom det også skal være der, de her ting i den her nye roman. Men det er da rigtigt nok, det er jo... Der er mange personer med, og mellem os sagt, så er nogle af de personer, der bor op hos mig, også med. Men gudskelov, så ved de det ikke. Altså, jeg har faktisk været temmelig nervøs. Fordi hende, der er formand for ejerforeningen, er med. Og kvinde, som jeg kalder Franciska, hun er temmelig kraftig. Hun er også med. Men hun ændrer sig jo i romanen, og det er jo også noget af det hele handler om, at vi mennesker er i stand til at ændre os, forvandle os og blive anderledes end vi er. Og her vil jeg så godt lige have lov til at læse det. Noget af det sidste, hvor vi har pigen Musling, og hun er nede i gården. Hun kigger ned på Ernst Krumbach og ser Musling, og hans hjerte smelter. Jeg føler mig let om hjertet. Det er søndag. Solen skinner, men varmen har forladt os. Musling løber rundt i gården i en grøn kjole. Ved sine små hænder, formet som en skål, løber hun efter en gul sommerfugl. Den flagrer vildt, hedder det. Det må være årets sidste. Musling har ikke en chance for at fange den. Måske vil hun heller ikke, men bare strække sig mod den. Sådan et åbensindet barn kan få grænser til at forsvinde. Løber hun efter sommerfugle, bliver hun selv en sommerfugl. Sjovt nok ser det ud, som sommerfuglen er med på spøjen. Den flyver ikke langt væk, men danser i luften foran hende. Jeg må hellere se at få fejret fliserne. Musling vinker og forsvinder på udstrakte vinger om bag garagerne. Småsten, nedfaldende blade, mos og skidt fra taget. Dagny siger, at jeg har en sej, udholdende måde at bruge kosten på. Jeg tager fat. Det er ikke fordi, jeg vil, men mens jeg fejrer, kommer jeg til at tænke på Meyer. Hvad han lokkede med, fik jeg aldrig at vide. Men Philip var i den sidste tid ivrigt optaget af at søge. Fandt han en kvinde, som ikke var en kvinde, men en falsk profil. Jeg kan kun gætte. Jeg skovler skidtet op i trillebøren. Musling kommer rundt om hjørnet, som om alt tyngde er hende fremmed. Hun svæver. Hun griner. Hendes blik er tillidsfuldt. Der er ikke forskel på, hvad hendes ansigt viser, og hvad der sker i hende. Musling tager min hånd. Vi siger ikke noget, men smiler. Det er nok. Jeg er i virkeligheden alt. Jeg bliver bevæget. Jeg må tage mig sammen. Starte på en frisk, som ikke skal være frisk, men ydmyg, hjælpsom, ærlig. Jeg kan ikke længere holde ud at være en gåde for mig selv. Det er aldrig for sent, er det. Det der med, at man er... Altså, at den her tillidsfuldhed, som det her barn viser ham, kan godt være en vej frem for ham. Så kom der noget ind, som I ikke forstår, fordi I ved ikke, hvem Meyer er, medmindre I har læst bogen. Men det er faktisk Meyer, der har en lille cliffhanger. Og jeg hader cliffhanger, men de vil altid på forlaget have en cliffhanger. En klippehanger. Det vil de have. Det har de så ikke. Det nægtede jeg at lave i Engekrøller, men jeg lavede en i Sådan som vi elsker. Og den er også ganske frygtelig. Gnisterne og røgen gik højt op på himlen. Branden kunne ses langt væk. Det knaldede og vinede, som var det en helt krudtfabrik. Og vi stod måbende og magtesløse. Tænk, det tog næsten ingen tid. Ruderne blæste ud, og flammerne slog op over taget og krøllede det sammen. Brandfolkene, da de langt om længe nåede frem og fik sprøjterne rullet ud, gjorde ikke den store forskel, selvom de sled og slæbte. Det var mærkeligt, det skulle ske. Der ikke været ildebrand i landsbyen i mange år, men det mest mærkelige var, at han sad derinde. lige midt i huset og blev siddende, selvom ilden knitrede i ham, og han forkullede mere og mere. En sort koloss i et hav af røgsøjler og aske. Endelig faldt han da. Jeg må indrømme, at det føltes som en lettelse. Nu her og dagen efter ryger det stadigvæk. Heldigvis skete der ikke noget med de omkringliggende huse, selvom det var tæt på. Mange af os ville tænke dybt over denne tragiske hændelse, og ikke mindst det, der gik forud. Kærligheden er ikke sådan at spøge med. Det, der gik forud, handler denne spændende roman om, der ikke foregår i Frederikshavn, men ja, på Silkeborg-egnen. Vi skal slippe for flere cliffhanger, men det kan jo også være, altså, der skal jo være mening med dem. Det ved jeg ikke, om der er i den her I dør om dør. Grete, ved du, hvem der har lavet den her? Hvem den er lagt i munden på? Det her kursiv. Den her kursiv skrift i starten. Det er lidt svært, synes jeg. Jo, der er den her cliffhanger i starten af romanen. Du ved, det står med kursiv, inden romanen går i gang. Og det er faktisk ham der, Meyer. Den mystiske Meyer. Han har den cliffhanger. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan finde ud af. Jeg kunne i hvert fald ikke. Den kan vi jo lige slutte med. Hvis ikke vi skal slutte med nogle korte historier, vil I hellere det? Fra dybt forstandelig, det ved jeg ikke. Det er det ikke for meget. Siger du?
Det er fyldt op.
Ja. Den er dybt forstandelig, den er, det er nogle kort prosastykker. Ja, men skal vi ikke bare...
Der er ikke flere spørgsmål.
Der er ikke flere spørgsmål.
Hvad når personer begynder at handle på egen vej, du ikke rigtig er med?
Jamen, det får de jo ikke rigtig lov til. Altså, jeg ved godt, det er sådan en almindelig forestilling, at man pludselig ikke kan styre personerne, og så løber de væk med stoffet. Men det får de altså ikke lov til. Det kan jeg sige ganske kort, at det får de ikke lov til. Det vil jeg dog trods alt have lov til at styre. Ja. Ja. Kirsten
Hast.
Ja, Kirsten.
Ja, især i din sidste bog, synes jeg, at du er sådan meget, meget præcis med sproget. På den måde, at du fortæller næsten en underliggende historie, som ikke er beskrevet, men som ligger mellem linjerne.
Ja.
Altså, ja. Historien rummer egentlig væsentligt mere end det, du beskriver med ord, hvis jeg udtrykker
det rigtigt. Jo, det er jo rigtigt nok. Altså, det er jo også et forsøg på at ikke sige for meget. Mm-hmm. Så der skal være noget, der ligger og rumsterer, og noget, som læseren kan spekulere over og gribe. Den der underliggende historie kommer jo frem i små bidder, ja. og laver ligesom en farlighed under det hele, som jeg ikke tror, jeg ville kunne få frem, hvis jeg bare skrev det sådan fuldstændig straight.
Men det er blevet mere tydeligt, synes jeg, hvis det, ja, er den måde, du arbejder bevidst med det på.
Jamen det er selvfølgelig ikke et tilfælde, at det ser sådan ud. Der var jo ikke nær så meget redaktørarbejde på den her, som der var på Sådan som vi elsker og Englekrøller. Så det foregår jo på den måde, at man får historien sendt tilbage fra forlaget på sådan en bestemt ark, og så har de ude i markedet skrevet, hvad der undrer den, eller hvad de synes, der skal ændres, og mener du virkelig det, og okay, det er jo din historie, og så videre, så videre. Så kan man gå ind i selve teksten og rette. Og samtidig med, at man så retter, så kan man fjerne det derude. Så man kan også fjerne alle de der kritikpunkter, de har, hvis det skulle være. Det har været en fin måde at arbejde på. Og et system, som Sten Piper nede på Hovedland jo slet ikke kender. Så det har været rigtig godt. Jeg har egentlig tænkt mig, at vi skulle slutte med et par lynhistorier. Det er sådan noget, jeg arbejder med indimellem. Det er sådan noget skrot, der kommer ud, som jeg ikke rigtig kan bruge til andet. Skal vi lige bruge 5 minutter på det? Var der nu ikke flere spørgsmål? Der er også nogle historier heroppe fra. Der er blandt andet nogle historier om en bogbuschauffør. Det kan være Arne. Ja. Der er en her, der hedder Kærligheden findes. Der sker altid et og det samme, hver gang bogbussen nærmer sig Jerup. Og det, der sker, får varmen til at gløde i chaufførens ellers ret så blege kinder. Det er ikke, fordi han kører stærkt, stærkere end han må, eller drejer skarpt i sidste øjeblik. Tværtimod, i god tid før svinget sænker han gradvist farten, og rundt i svinget hen mod holdepladsen er han nede i første gears listetempo. Alligevel sker det igen og igen. En stor, tyk bog, altid den samme, falder ud af reolen og ned på gulvet. Kærligheden findes, 520 tættrykte sider og et ordentligt klask. Lånerne i Jerup er som regel helt unge eller meget gamle. Hvis chaufføren kan se sit snit til det, går han en lille tur. 600 indbyggere, Lynghede, Simmer, Rooms og en bager. Elmevej. Nå, der er meget at glæde sig over på Elmevej, hvor dette skrives. Selvom elmene er blevet fældet, fordi de var syge, mere grå end grønne. Vejen har været begravet i sne hele vinteren. Det er ikke en vej, kommunen regner for noget, men nu er den da dukket op igen, med flere huller og revner end nogensinde. Og fortovene med byens mest skæve fliser er fri for is. Når bare de gamle passer på, ser sig for, kan de sagtens nå ned til bænkene på torvet foran Føtex. Der er altid noget at se på. En ensom, hylende hund. En cykel, vinden river om kul. Nogle halvvisne blomster, blafferne i stativet. Det første, man lægger mærke til her på Elmevej, er værkstedets superdæk med et skilt af Michelin-manden. Når man får øje på ham, så ved man, hvor man er. Det sidste, man ser, er et toetages cementhus bag stakit, parabol, havenisse, fuglebad. Jeg føler mig hjemme. Ja. Det sidste hedder kaffepause. Altså, det er bare sådan en samling små historier, som står i den rækkefølge, de er skrevet. Der er også nogen fra et ophold, jeg havde i Berlin. Der er nogen fra New York rundt omkring. Det sidste her, det er også heroppe fra. Det er så fredfyldt at holde foran kirken. De døde låner ikke bøger. Og udsigten mod nordvest over markerne fås ikke bedre. Det der sker, når kornet modner. Bogbuschaufføren nyder kaffen, og den halve stang wienerbrød. God termokande, en sød tand. Fedme ligger ikke til ham. Det sker, at han går ud og ryger en smøg, selvom han er holdt op med at ryge. Den sidste cigaret. En både opløftende og vemodig tanke. Af og til slår han et slag ind på kirkegården. Den er velholdt. Der er altid noget at se på, selvom han ikke bryder sig om tendensen. Bamser, legetøjsbiler, plastikblomster. Bedst om han mindst venter det, sker det, han har ventet på så længe. Jeg er næsten opgivet. Linda kommer rundt om kapellet, sætter trillebørn ved komposten og vinker. Røgen siver tynd og selvlysende fra hans mund og bliver et med den blå himmel. Han skøjer cigaretten mod stendiget. Hun dufter alt, hvad der er værd at dufte af. Hav, græs, roser. Ja.
Jamen tak. Tak, Per, for din gennemgang af af dine bøger, der foregår her i byen. Det er altid sjovt, når man ligesom kan følge personerne rundt i byen. Og så ved vi jo godt også, der arbejder her, at vi skulle passe på. Fordi man kan jo komme til at... Så derfor sad jeg nede bagved og rigtig glad for, at jeg ikke er børnebibliotekar, da du læste om Bettina. Indtil jeg kom i tanke om, at der er en af dine børnebøger, en rigtig dum en, der hedder Pernille.
Er det rigtigt?
Ja, men jeg tror ikke, du regner med at læse de børnebøger.
Nej.
Jeg kan ikke huske, hvad det er for en egentlig.
Det kan jeg ikke forstå.
Nej, det sagde du også, dengang jeg konfronterede dig med det.
Ja.
Men Per, det har været en fornøjelse. Jeg håber også, I har haft en god aften. Tak, fordi I kom alle sammen.
Ja, det siger jeg
og
også.
Tusind tak igen, Per.
Hermed slut på optagelsen af Per Gammelgaards fortælling om sine bøger, der foregår i Frederikshavn, som altså foregik den 17. september 2018 i forbindelse med biblioteksarrangementer i 200-året for Frederikshavns købstadsjubilæum. Man kan genhøre en 20 her på www.marnehansen.net/dlo og søge sig her på Per Gammelgaard.